الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Nilai-nilai toleransi yang tadi kita singgung pada bagian pertama adalah sesuatu yang ternyata dapat kita lihat secara nyata ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti yang menunjukkan hal itu antara lain adalah toleransi beliau kepada orang-orang kafir di antaranya adalah kepada orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah lingkungan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyakiti mereka. Beliau juga tidak menghimbau para sahabatnya untuk memerangi mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan hak kepada mereka untuk tinggal di tengah-tengah lingkungan kaum muslimin. Bahkan ada sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Pernah ada seorang gulam pemuda Yahudi yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Famarida fa'atahu ya'udu. Lalu pemuda Yahudi yang menjadi pembantunya ini sakit. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mendatanginya. Beliau menjenguknya. Beliau tidak menampakkan sikap kasar kepadanya karena dia sebagai seorang Yahudi. Dalam hal ini Nabi alaihi salatu wassalam memperlakukannya dengan baik. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendatanginya, kemudian menjenguknya, bahkan duduk di pinggir kepalanya. Nah. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat itu? Qala lahu aslim. Kata Nabi kepadanya, masuk Islamlah engkau. Panadhara ila abihi wa huwa indah. Si pemuda Yahudi ini kemudian melirik ke bapaknya seolah-olah minta pendapat, ya kan? Karena bapaknya juga ada di situ. Wa qala ati Abul Qasim. Bapaknya tidak ragu untuk kemudian mengatakan taati Abul Qasim. Ikuti keinginannya. Kenapa? Karena sudah terpukau dengan sikap Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu indahnya akhlak Nabi. Begitu besar rasa toleran yang ada dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ati Abul Qasim, taati dia Abul Qasim. Fa aslam, hingga akhirnya si pemuda Yahudi itu pun masuk Islam. Setelah masuk Islam, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar dari rumahnya kemudian mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadahu minan nar. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyelamatkannya dari ancaman api neraka. Nah. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Belum cukup sampai di situ. Ada lagi riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Disebutkan dalam riwayat itu, dzubihat syatun libni Amr fi ahlihi. Seekor kambing disembelih. Seekor kambing disembelih milik Ibnu Amr untuk keluarganya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian ada yang bertanya, apakah tetangga yang Yahudi sudah dikasih? Mereka menjawab, belum. Kemudian yang bertanya itu mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang isinya, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Rasulullah mengatakan Jibril selalu berwasiat kepadaku untuk menjaga tetangga, menghormati tetangga, menghargai tetangga. Terus-terusan Jibril mewasiatkan seperti ini sampai-sampai seolah akan memberikan warisan kepadanya. Kita bisa lihat di sini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memperlakukan seseorang sesuai dengan keadaan, sekalipun Yahudi, sekalipun kafir. Ketika orang kafir itu menjadi tetangga, maka dia berhak mendapatkan penghormatan, penghargaan sebagai tetangga, terlepas dari dia seorang kafir. Dengan Islam membolehkan orang-orang kafir hidup di lingkungannya, itu saja sudah menunjukkan bahwa Islam itu agama yang menjunjung tinggi toleransi. Kalau tidak, tentu saja enggak akan dibiarkan ada orang-orang kafir berkeliaran di lingkungan kaum muslimin. Di dalam Islam ada dikenal kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Orang-orang kafir yang terikat perjanjian, orang-orang kafir yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dengan kewajiban membayar upeti. Ada juga orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintah muslimin. Mereka aman. Mereka mendapatkan haknya. Mereka dihargai. Maka Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bagi seluruh manusia. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi adalah sikap beliau kepada yang menjadi pembantunya. Sikap beliau kepada yang menjadi pembantunya, kepada pekerjanya, seperti yang diceritakan oleh sahabat Anas sendiri, karena beliau pernah bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu segala kebutuhan Rasul selama 10 tahun, kata Anas, selama kurun waktu 10 tahun aku bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, aku menjadi pembantu beliau sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ma sabbani sabbatan qattun, enggak pernah beliau itu mencelaku sekalipun, tidak pernah itu. Wala qala li uff, beliau sallallahu alaihi wasallam juga belum pernah mengatakan kepadaku kata-kata uff. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altahu. Enggak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sesuatu yang kukerjakan, mengapa kamu kerjakan? Tidak juga beliau mengatakan kepada sesuatu yang belum aku kerjakan, tidakkah kamu kerjakan? Enggak pernah. Sekalipun kepada pembantu, beliau tetap menghargainya. Kepada istri, keluarga, juga sama. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan penghormatan, penghargaan. Tidak mentang-mentang istri kedudukannya di bawah suami, kemudian suami bertindak semena-mena. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan, ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadih. Rasul itu enggak pernah memukul. Rasul enggak pernah memukul sama sekali. Enggak pernah memukul siapa? Enggak pernah memukul aku. Bahkan enggak pernah memukul istri-istri yang lain. Enggak pernah memukul khadim, enggak pernah memukul pembantu. Dan beliau tidak pernah membalas kepada orang yang melakukan aniaya terhadapnya. Kecuali kalau ada hal-hal yang diharamkan kemudian dilanggar. Kecuali terhadap perkara-perkara yang mengandung pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla, maka beliau tidak tinggal diam, beliau tidak toleransi di situ. Jika ada perkara yang haram dilanggar, beliau tidak membiarkannya. Beliau tidak toleransi. Apa yang beliau lakukan? Menegurnya, meluruskannya, memperingatkannya, menampakkan kemarahannya, menampakkan tidak setuju terhadapnya, menampakkan pengingkaran. Nah, ini yang kemudian banyak disalahpahami orang. Atas nama toleransi kemudian membiarkan segala macam kemungkaran yang terjadi. Tidak mau mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Keliru. Bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Jangan atas nama toleransi kemudian kita tidak mengatakan kepada orang yang berbuat salah, kamu salah. Jangan sampai atas nama toleransi kita tidak berani mengatakan kafir kepada orang-orang kafir. Yang mengatakan kafir orang-orang kafir itu adalah Al-Quran, Allah Azza wa Jal. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran. Allah mengkafirkan Yahudi, Allah mengkafirkan Nasrani. Bahkan ada ayat di mana Nabi SAW diperintahkan khusus untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir. Ada kata-kata kafir. Jangan sampai waliyadzu billah kata-kata ini kemudian dihapus. Orang Islam gak boleh mengucapkan kata kafir karena dianggap intolerir. Gak tolerans. Subhanallah. Yang kafir harus dikatakan kafir, yang musyrik harus dikatakan musyrik. Tidak ada toleransi terhadap kebatilan, kemungkaran, penyimpangan, kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan. Nah. Kepada hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, enggak ada toleransi di situ. Nyatanya Nabi alaihi salatu wasalam setiap kali melihat kemungkaran, beliau tegur. Bahkan beliau mengatakan, Man ra'a minkum mungkaran, fal yughayyir biyadih. Fa illam yastati, fa bilisani. Wa illam yastati, fa biqalbi. Wa dhalika adaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya mengingkari kemungkaran tersebut. Biadih, dengan tangannya. Kalau belum mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Poin inilah yang penting untuk kemudian dipahami kembali oleh kaum muslimin. Jangan sampai terlalu jauh memaknai kata toleransi. Sebab kata-kata ini bisa membahayakan ketika kita tidak memahaminya dengan baik. Kata-kata ini dijadikan alibi untuk menghalalkan segala perkara, membolehkan segala perkara. Yang terpenting saling menghormati, silakan mau melakukan apapun, saya tidak bisa mengingkari, karena nanti tidak menghormati, bisa berbahaya. Melanggar aturan Allah Azza wa Jalla, melanggar aturan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Dulu Bani Israel dilaknat, bahkan dinyatakan kafir. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Salah satu penyebabnya adalah ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. La yatanahawna an mungkarin fa'alu. Mereka tidak mengingkari kemungkaran yang mereka kerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, atas nama toleransi inilah yang kemudian membuat umat Islam sangat sulit untuk bergerak. Ya. Dipersempit ruang geraknya. Seolah-olah ibadah itu cukup masjid, di luar masjid bukan ibadah lagi. Islam itu hanya di masjid, di luar masjid mah banyak macam. Kalau di masjid, Islam, sholat. Di luar masjid, jangan menampakkan keislaman. Karena bukan hanya orang-orang Islam saja yang ada di luar. Ya enggak? Heterogen kalau sudah keluar itu. Macem-macem. Jadi jangan menampakkan keislaman, karena kalau menampakkan keislaman dianggap tidak toleransi. Jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri dianggap tidak toleransi. Subhanallah. Kata-kata toleran tidaklah diangkat, didengung-dengungkan dewasa ini, melainkan ada tujuan yang diinginkan darinya, dan ini tujuan-tujuan yang sangat membahayakan dan perlu untuk diwaspadai. Seolah-olah kata toleransi itu kata yang asing dalam Islam. Kata yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Padahal tidak demikian kenyataannya. Dalam urusan ibadah, tadi contoh-contohnya sudah banyak sekali dikemukakan. Dalam urusan muamalah juga ada contoh-contoh di mana Islam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Dalam muamalah pun demikian. Misalnya dalam muamalah jual-beli. Ada aturan di mana Islam selalu memberikan toleransi. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rahimallahu 'abdan samhan. Idza ba'a samhan, idza ishtara. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang hamba yang penuh dengan toleransi dan kemudahan saat menjual sesuatu. Dan seperti itu pula saat membeli sesuatu. Nah, seorang muslim ketika menjual sesuatu tidak saklek, pokoknya segini, ada aturan mainnya, masih bisa nego. Nah, masih bisa nego, terus tawar-menawar. Ya. Apa namanya kalau bukan toleran? Toleransi ini dalam apa? Dalam jual beli, dalam menjual sesuatu. Yang membeli juga sama, diberikan kemudahan untuk itu. Wah, jangan segini Kang, ini kemahalan, turun dikit lah, gitu kan. Oke, saya turun dikit, tapi kamu naik dikit, begitu. Akhirnya sepakat, ya kan? Batu turun ke sik naik, itu purun ia daek, kan begitu. Ya. Akhirnya klop. Apa namanya kalau bukan toleransi? Ini toleransi dalam jual beli, dalam muamalah. Coba kalau seandainya saklek. Coba kalau seandainya Islam mengatur kalau seseorang menjual sesuatu, gak boleh ada tawar-menawar di sana. Silahkan tetapkan harga semaunya. Bingung, iya kan? Ternyata tidak. Islam penuh kemudahan, masya Allah, toleransi. Ya. Berhutang juga hal yang dibolehkan. Dan ada toleransi. Dia atur toleransi itu dalam Al-Quran. Ya. Kalau seseorang belum bisa bayar hutang ketika jatuh tempo, karena emang kesulitan, ya sudah beri tangguh lagi. Iya kan? Beri waktu sampai dia punya kemudahan untuk membayar apa? Utang. Dan kalau dibebaskan, masya Allah, itu jauh lebih baik lagi, kan begitu. Tidak saklek. Ya. Ada toleransi. Diatur. Ini dalam muamalah. Nah. Jangan kemudian menganggap bahwa Islam agama yang ekstrim. Ya. Islam agama yang tidak mengenal toleransi. Kata siapa? Dalam hal apa? Sementara sangat jelas bagaimana ajaran-ajaran Islam dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam muamalah. Aturan mainnya ada. Dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Gak ada satu pihak pun yang dirugikan. Ketika Islam mengajarkan sebuah keyakinan, keyakinan tentang orang-orang yang di luar muslimin, begini, 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 bagaimana menyikapinya, begini, begini, begini. Itu tidak merugikan orang-orang non-Islam, non-Muslim. La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Untuk apa? Untuk menampakkan kebaikan bersama kepada mereka. Bahkan berbisnis juga diperbolehkan. Kalau seandainya Islam agama yang intolerir, tidak tolerans, tentu enggak akan begitu. Enggak ada orang-orang kafir yang masih bisa hidup hingga saat ini. Ya, karena setiap kali lahir, mati, ya kan? Tidak ada satu orang kafir pun yang ada di satu tempat, melainkan akan dibunuh. Kan begitu. Tapi Islam tidak seperti itu. Ikhwanabidin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, Nabi alaihi salatu wassalam sangat kentara nilai-nilai toleransi dalam dirinya. Tetapi saat ada hal yang di dalamnya mengandung pelanggaran terhadap Allah, maka beliau tidak toleransi. Oleh karena itu, toleransi tidaklah terpuji secara mutlak. Tidak terpuji secara mutlak. Ada tempat-tempat di mana ketika kita bertoleransi di dalamnya, justru itu tercela. Nah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang serupa, kan begitu. Nabi alaihi salatu wassalam dulu beliau menampakkan kemarahannya ketika hal yang diharamkan oleh Allah azza wa jal dilanggar. Ketika kehormatan Allah direndahkan, beliau marah. Jadi satu pertanda bahwa tidak ada toleransi terhadap kebatilan. Tidak ada toleransi terhadap sebuah kesalahan. Ikhwanabiddin rahimani wa rahimakumullah. Intinya adalah bahwa toleransi yang dikehendaki dalam Islam adalah toleransi yang tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Praktek Nabi alaihi salatu wassalam bisa kita lihat dalam hal ini. Selama dalam sesuatu itu ada kemudahan, maka Nabi sangat menyukainya. Asalkan tidak mengandung apa? Dosa. Ya. Yeah. Dan tidak ada petunjuk yang baik sebaik petunjuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk ittiba kepada beliau. Ittiba kepada beliau dalam segala hal. Dalam segala hal. Karena apapun yang beliau ucapkan, apapun yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau sampaikan hanyalah wahyu. Dan penting untuk kita ingat bersama bahwa beliau ketika ditanya tentang sesuatu, kemudian wahyu belum turun menjelaskannya, beliau tidak berani untuk menjawabnya. Kadang beliau tangguhkan jawabannya sampai wahyu turun. Ketika wahyu turun, beliau sampaikan jawabannya. Maka mengikuti beliau adalah mutlak keselamatan. Sebab ada jaminan di dalamnya. Dan beliau sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, taraktu fikum amrain ma intamassaktum bihi malan tadillu abada. Kitabullah dan sunnah. Aku telah tinggalkan untuk kalian dua perkara, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara yang dimaksud adalah kitabullah dan sunnahku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sebelum tutup ada sedikit pertanyaan. Bagaimana cara menasihati orang yang menganggap bahwa sholat sunnah, sholat Jumat itu sunnah? Sampaikan perintah Allah dalam Al-Quran. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Itu ayat dalam Al-Qur'an yang isinya perintah untuk bersegera melakukan ibadah. Ibadah yang terkait dengan hari Jumat di antaranya adalah pelaksanaan salat Jumat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sholat Jumat bagi wanita tidak wajib. Ya, sholat Jumat bagi wanita tidak wajib. Nah, kalau bagi laki-laki wajib. Nah, sampaikan dengan baik, penuh adab kepada orang tua. Nah, bahwa kalau hari Jumat disyariatkannya adalah sholat Jumat dan itu dilakukan di waktu duhur. Bagaimana toleransi yang baik terhadap saudara kita yang menyimpang? Maksudnya menghapus kontak di HP kita apa termasuk toleransi? Kalau kita khawatirkan syubhat-syubhatnya, dia selalu mengganggu kita dengan syubhat-syubhatnya, dengan kebatilan-kebatilannya. Enggak ada lagi toleransi di sini. Blokir saja. Karena keselamatan agama harus lebih didahulukan. Kita tidak mentolerir dalam segala hal yang mengandung unsur kebatilan, kemungkaran. Bagaimana membantah oknum yang menuduh Islam yang benar itu tidak toleransi? bantah dengan praktek kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dalam sikapnya tidak menyamaratakan semua orang. Yang jahil, yang bodoh disikapi dengan sikap tersendiri. Yang kafir tapi tidak harbi disikapi dengan sikap tersendiri. Yang kafir harbi disikapi dengan sikap tersendiri. Terus seperti itu. Kalau Islam yang benar itu Islam yang tidak toleransi sama sekali, ya berarti melanggar hal-hal yang telah dicontohkan, dipraktekkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan melanggar hukum-hukum syariat yang diatur, yang sebagiannya tadi sudah disinggung, ada rukhsah, ada kemudahan, ada ini, ada itu. Bolehkah seseorang tolong menolong? Bolehkah seseorang, seorang tukang bangunan bekerja membangun tempat ibadah orang kafir? Jangan. Bangunan, tukang bangunan muslim disuruh bangun gereja, mau. Jangan. Sekalipun mungkin upahnya beda. Kalau bangun masjid mah 80% tahun, 20% dibayar. Tapi bangun gereja mah 100% dibayar. Jangan karena seperti itu kemudian bermudah-mudah. Enggak boleh. Termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan. Jangan mau. Bolehkah menjual barang-barang yang digunakan untuk perayaan orang kafir seperti trompet, salib, dan lain-lain? Jangan, untuk apa? Atas nama toleransi. Gak boleh. Seorang muslim tidak boleh terlibat dalam perayaan hari-hari raya orang-orang kafir dalam bentuk apapun. Sekalipun tidak ikut-ikutan, saya cuma jual salib aja misalnya. Ya sama, maksudnya apa itu? Insya Allah orang Islam gak ada yang akan beli salib. Pasti yang beli itu orang kafir semua. Ya kan? Saya punya saudara orang kafir, bolehkah menghadiri acara satu pernikahannya? Nah, acara tersebut pasti mengandung banyak kemungkaran, kebatilan. Jangankan acara pernikahan orang kafir, acara pernikahan orang Islam yang mengandung kemungkaran, kita tidak wajib untuk apa? Menghadirinya. Apalagi yang ini jelas-jelas kafir. Terus bagaimana kaitannya ini saudara? Antum datang, ya sekedar datang aja setelah acara itu selesai. Di luar acara pernikahannya maksudnya. Basa-basi lah. Jangan hadir di pas acaranya. Setelah selesai acaranya, karena ada hubungan saudara, terus mungkin juga orang tua menuntut untuk, ya paling tidak, menemui lah, ya sudah. Setelah acara pernikahan itu selesai, temui. Nah. Bagaimana di acara kematiannya? Acara kematiannya tentu proses yang dilakukan sesuai dengan keyakinannya. Jangan terlibat di situ. Afwan Ustaz, ana mau tanya, apakah mencintai orang kafir, orang kafiroh karena kecantikannya tidak termasuk toleransi yang kebablasan? Ini sih bukan soal toleransi, tapi soal ya enggak boleh, ya. Enggak boleh. Masih banyak muslimah yang cantik. Wala amatun muslimatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum, dalam Al-Qur'an. Budak yang muslimah jauh lebih baik daripada wanita yang kafirah, yang musyrik. Walaupun wanita yang musyrikah, yang kafirah itu menakjubkanmu. Kalau seseorang tertarik dengan kecantikan, itu gak akan lama. Ya, sebentar saja masanya. Karena gak ada kecantikan yang abadi yang ada pada diri seseorang. Gak ada ketampanan sebaliknya yang abadi yang ada pada diri laki-laki. Semuanya akan habis seiring dengan berjalannya waktu dan umur. Ya kan? Nah, habis. Dan sesaat saja. Gak akan lama. Sekalipun betul, Nabi Ali SAW menganjurkan kalau kita memilih pasangan hidup, itu salah satunya adalah dilihat dari kecantikannya. Tapi soal kecantikan itu soal relatif. Bagi sebagian orang cantik, belum tentu bagi sebagian yang lain cantik, kan begitu. Nah, relatif. Maka siapapun yang menjadi istri kita, dialah wanita yang tercantik. Dialah wanita yang tercantik bagi kita. Nah, sebagai suaminya. Gak ada wanita lain yang bisa menandingi kecantikannya. Kalaupun ada, hanya Fata Morgana saja. Kalau istri kita, kita sudah menyelaminya, mengetahuinya. Ya kan? Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memilih pasangan hidup yang dari kalangan wanita yang muslimah. Wanita yang muslimah jauh lebih cantik tentu saja dibandingkan dengan wanita yang kafir. Kalau wanita yang kafir sekalipun nampak cantik, itu luarnya saja. Tapi kalau wanita yang muslimah, luar dalam sudah. Ya. Luarnya cantik, dalamnya juga cantik. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.